tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Policija privela Dragana Tomića, predsjednika Upravnog odbora Univerzal banke i poslanika Srpske napredne stranke. Uhapšena i blagajnica Republičkog javnog tužilaštva zbog pronevere 3 miliona dinara. Radnici Jumka, koji su već mjesec dana u štrajku, u vladi Srbije razgovaraju sa premijerom Dačićem o svojim zahtevima. Solidarni porez ostaje na snazi. Svi će morati da plaćaju struju, poručio vicepremijer Vučić prilikom obilaska Kolubare. U više gradova Federacije Bosne i Hercegovine i danas mirni protesti. Košarkaši Partizana od 18 časova i 45 minuta u šestom kolu Evrolige igraju protiv Žalgirisa. Sutra na oblačenje mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6, najviša dnevna 11, u Beogradu 8 stepeni. Policija je privela Dragana Tomića, predsjednika izvršnog odbora Univerzal banke, člana glavnog odbora Srpske napredne stranke i narodnog poslanika. Potvrdio je za Radio Beograd 1 direktor policije Milorad Veljović. Pored Tomića privedena su još 4 člana izvršnog odbora te banke, kaže Veljović. U toku je saslušanje privedenih. Oni se sumnjiče da su kredite pojedinim firmama odobravali i pored negativnog mišljenja kreditnog odbora, mimo propisane procedure i bez odgovarajućih sredstava obezbeđenja. Ida Maričić.
Dragan Tomić u policiju je došao sa advokatom Miljkanom Karličićem. Nije želeo da daje izjave, a njegov advokat je izjavio da će Tomić, kao i ostali osumnjičeni, biti saslušan u svojstvu građanina. Direktor policije Milorad Veljović izjavio je za naš program da su Tomić i ostali privedeni po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal, jer se radi o tužilačkoj istrazi.
Policijska uprava u Beogradu vrši saslušanje određenih lica koje su bile u izvršnom odboru Univerzal banke tokom 2012. i 2013. godine, a vezano za odobravanje određenih kredita koji su svrstani kao rizični vlasnicima određenih privatnih preduzeća i o njihovom statusu će isključivo odlučiti tužilac.
Komentarišući privođenja u slučaju Univerzal banke, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je kako je država uspela da spreči državno-političko-tajkunski kriminal kojim je kroz samo 4 banke, Agrobanku, Univerzal, Razvojnu banku Vojvodine i Privrednu banku, država izgubila milijardu evra.
Koja to država još može da izdrži? To bi se nastavilo u nedogled, zato što tome niko nije mogao i niko nije smeo da se suprotstavi, jer je uvek država u to bila upletena, jer su uvek državni funkcioneri bili ti koji su to odobravali i činili. Sad se sa tim prekinulo. Na težak način, bolan način i za mene lično, jer neki od mojih prijatelja i partijskih kolega su u to upleteni, moraju da odgovaraju i nema velike filozofije.
Prema nezvaničnim saznanjima naše kuće, Tomiću se stavlja na teret da je nezakonito, bez adekvatnog pokrića, odobravao više milionske kredite, pre svega kompanijama Farmakom MB i Šapca, Interkomerc i Beohemija, koje su i vodeći akcionari te propale banke. Univerzal banka je 31. januara ostala bez dozvole za rad i ušla u stečaj. Narodna banka Srbije je dozvolu toj banci oduzela uz obrazloženje da je to urađeno radi zaštite interesa deponenata i očuvanja stabilnosti finansijskog sistema Srbije. Dragan Tomić godinama je bio visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije. Tu stranku napustio je posle petooktobarskih promjena. Na proteklim izborima bio je na listi naprednjaka za narodnog poslanika. Tomić je član glavnog odbora Srpske napredne stranke.
Kako nezvanično saznajemo, pored Tomića privedeni su i članovi sadašnjeg izvršnog odbora Univerzal banke Nevena Belić i Dragoljub Perišić, bivša predsjednica izvršnog odbora banke Ljiljana Stojanović i nekadašnji član tog tela Milovan Puzović. U Beogradu je uhapšena blagajnica Republičkog javnog tužilaštva Mirjana Maksimović. Njoj je po naredbi višeg javnog tužioca određeno zadržavanje jer se pretpostavlja da je falsifikovanjem dokumenata prisvojila oko 3 miliona dinara. Otkrivena je tokom vanredne finansijske kontrole rada tužilaštva.
Apelacioni sud u Beogradu potvrdio rješenje višeg suda od 1. januara ove godine, kojim je vlasniku kompanije Delta Miroslavu Miškoviću produžena zabrana napuštanja boravišta za još 3 mjeseca, saopštene iz apelacionog suda. Miškoviću je, kako se dodaje, zabranjeno da bez odobrenja napusti teritoriju Srbije, a produžena mu je i mera privremenog oduzimanja pasoša. Mišković je uz još 10 osoba, među kojima su njegov sin Marko i vlasnik Nimes grupe Milo Đurašković, optužen da su putarska preduzeća oštetili za 16,95 milijardi dinara, a budžet za 472 miliona dinara.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U vladi Srbije u toku je sastanak premijera Ivice Dačića i ministra privrede Igora Mirovića sa predstavnicima radnika Jumka, koji su mesec dana u štrajku zbog lošeg materijalnog stanja. Ispred zgrade vlade je naš reporter Milica Rilak. Milice, šta su glavni zahtevi radnika Jumka?
Radnici Jumka zahtevaju isplatu 7 zaostalih zarada, overu zdravstvenih knjižica i povezivanje staža. Traže i da nadležni organi provere poslovanje kompanije Jumko. Članovi uprave Jumka su inače kolektivno podneli ostavke na sve funkcije u utorak uveče.
Milice, kakvi su planovi nezadovoljnih radnika Jumka ukoliko se dogovor danas ne postigne?
Predstavnica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Jumka Snežana Veličković rekla je da ukoliko dogovor ne bude postignut na ovom sastanku sa premijerom Dačićem i ministrom Mirovićem, da su radnici Jumka spremni da nastave sa blokadom puteva u Vranju. Podsjetit ću da su radnici Jumka juče blokirali autoput, dakle deo koridora 10 ka makedonskoj granici, ali su sinoć posle razgovora sa ministrom Mirovićem obustavili tu blokadu puta i pristali da razgovore o svojim zahtevima vode danas u Beogradu.
Milice, hvala. Milica Rilak prati pregovore radnika Jumka sa premijerom Dačićem i ministrom Igorom Mirovićem. Više informacija u našim narednim informativnim emisijama.
Blokada pruge Kraljevo-Kosovske Mitrovice i Kraljevo-Požega mogla bi da bude ukinuta, ali pod uslovom da se radnicima Kraljevaške fabrike vagona isplati 5 do 6 zaostalih minimalaca, izjavio je predsjednik štrajkačkog odbora te fabrike Nenad Terzić. Kako je rekao, spremni su na dogovor, ali od zahteva ne odustaju. Oni traže isplatu zaostalih zarada, overe zdravstvenih knjižica i povezivanje radnog staža u posljednje 3 godine, kao i preispitivanje rada menadžmenta.
Posle višenedeljnih pregovora, Sindikat radnika Elektroprivrede Srbije potpisao je s vladom i poslovodstvom kompanije sporazum kojim su ispunjeni skoro svi zahtevi radnika.
Zahtev za izuzimanje EPS-a iz primjene zakona o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru i zakona o umanjenju zarada većih od 60.000 dinara odbijen je sa obrazloženjem da tehnička vlada nema uslove da menja zakon o umanjenju prihoda u javnom sektoru. Sindikat navodi da se prekidaju sve aktivnosti u vezi sa ranije najavljenim štrajkom. U pregovorima su učestvovali predstavnici sindikata radnika EPS-a, ministar financija Lazar Krstić, ministar energetike Zorana Mihajlović i poslovodstvo EPS-a.
Solidarni porez na plate u javnom sektoru neće biti ukinut, a oni koji ne plaćaju struju neće je ni imati. To je tokom posete rudarskom basenu Kolubara poručio prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Rekao je da je dobro što je rudi Kolubara iz preduzeća Kolubara usluge preuzeo 1470 radnika, koji će sada imati bolje uslove i plate. Davor Katešić.
Kolubara je od 3,88 milijardi gubitka došla do pozitivnog poslovanja i profita od 800 miliona dinara. Pored toga, proizvedeno je 1 milion tona uglja više nego što je planirano, a 8. februara oboren je rekord proizvodnje star 26 godina. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić zadovoljan je zbog takvih rezultata, kao i zbog toga što je rudarski basen preuzeo 1470 radnika iz preduzeća Kolubara usluge, koji kaže više neće raditi za 25.000 dinara. Građanima poručuje da moraju da plaćaju struju ili je neće imati.
I to se odnosi i na one delove zemlje u kojima postoji tradicionalno nepostojanje želje za plaćanjem električne energije, kao što su Preševo i Bujanovac, i oni će plaćati struju. Ja, znate, poštujem sve i razumijem i sve pritiske i političke i svakojake, ali to država Srbija ne može da dozvoli, jer onda građani ove zemlje nisu jednaki pred zakonom, a ja garantujem svima da će svi biti isti pred zakonom, dakle ili će plaćati struju ili struju neće imati.
Ostaje i solidarni porez na plate u javnom sektoru veće od 60.000 dinara.
Nisam došao da lažem kako ćemo to da ukinemo dan posle izbora, jer to je toliko neodgovorno, to je toliko neozbiljno. Jer to govore ljudi koji pojma nemaju u kakvom stanju se nalaze javne financije naše, koje su decenijama razarane i uništavane. Nama je potrebno ozdravljenje, smanjenje fiskalnog deficita, ne uvećavanje fiskalnog deficita da bi političari bili popularniji. Baš me briga za njihovu popularnost. Ovde smo se dogovorili da nepravednu raspodelu promenimo, dakle da oni koji rade najteže poslove, koji rade u noćnim smenama, da oni ne trpe zbog toga, ali da u masi sredstava država dobije ono što je potrebno za smanjenje fiskalnog deficita i za normalno funkcionisanje.
Vučić je također najavio izmene zakona o javnim nabavkama kako bi se sprečile zloupotrebe i nameštanje tendera.
Osim zakona o javnim nabavkama, menjaće se i zakon o radu. Radna grupa sindikata, poslodavaca i vlade započela je nove pregovore o dugo najavljivanim izmenama tog zakona. Na sastanku koji u toku, sindikati će, kako su rekli, testirati da li vlada i privrednici za pregovaračkim stolom zaista nameravaju da uvaže argumente predstavnika radnika. Zaposleni su spremni za reforme, ali ne prihvataju da se zakonom dodatno umanjuju njihova prava, zabeležio Ivan Jovanović.
Sindikati traže da prvi sastanak nove radne grupe ima jasnu pravnu formu. Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović kaže da se mora zvanično utvrditi ko sa strane vlade sedi za pregovaračkim stolom i koja tačno ovlašćenja ima.
Ono što smo mi dobili od strane Ministarstva rada, to je ponovo isti tekst koji smo imali. Nećemo da pristanemo da na osnovu toga zbog čega smo izašli danas krenemo da radimo. Naš dogovor je bio da to bude sadašnji važeći zakon o radu i vidjet ćemo u kom pravcu će dalje ići pregovori. Tehnička vlada i mi hoćemo da kada se konstituiše nova vlada, ono što smo dogovarali ovih dana na neki način važi.
Sa istim predlozima za pregovarački sto će i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost, rekao je predsjednik Branislav Čanak.
Ako principijalne stvari prođu i bude uverljivo da to neće biti na prvoj krivini promenjeno, onda naravno da ćemo nastaviti. Ogroman broj njihovih zahtova ne vidimo, niti smo ikada dobili bilo kako racionalno objašnjenje da je to baš nužno u momentu. Današnji sastanak je test za dobronamernost druge strane.
Osnovne principe za pregovore spremili su i privrednici, najavio je predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković.
Mi smo želeli da se ide ka izradi potpuno novog zakona, da taj zakon dobije izgled savremenog evropskog zakona. Mada ćemo vjerojatno mi ipak da prihvatimo i da se rade izmene ovog zakona, krpimo jedan zakon koji je nastao u samoupravljanju, insistirat ćemo da on makar bude kako tako prepoznatljiv. Sa stanovišta nekoga ko poredi ovaj zakon sa zakonima u Europskoj uniji.
Pregovori o zakonu o radu krenuli su iz početka jer su sindikati staru radnu grupu napustili sa obrazloženjem da su poslodavci i vlada ignorisali sve predloge koje su predstavnici radnika iznosili za pregovaračkim stolom.
Republički fond za zdravstveno osiguranje uštedeo je centralizovanim javnim nabavkama 166 najskupljih lekova za domove zdravlja i bolnice 2,9 milijardi dinara. To je prvi korak u reformi javnih nabavki u zdravstvu, kažu u fondu. Polovinom godine trebalo bi da stupe na snagu novi farmakoterapijski protokoli kojima se precizno određuju lekovi koji se propisuju za određena oboljenja, pripremila Milka Babić.
Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, dr. Dragan Cvetić, kaže da fond na pogrešan način pokušava da kontroliše troškove u zdravstvu, jer dovodi lekare u situaciju da brinu o interesima fonda umjesto o pacijentima. On tvrdi da je u medicini nemoguće svaki pojedinačni slučaj uklopiti u pravilnike i protokole.
Često je to situacija da pacijent dolazi iz bolnice sa prepisanom terapijom, a lekar opšte prakse bi tu terapiju trebao da normalno sprovede, onda se ispostavlja da to što je prepisano iz bolnice se ne uklapa u pravilnik. Kada on pokuša da objasni pacijentu da to ne ide po pravilniku, već imamo problem na vidiku, pacijent može ili neće da prihvati, insistira na svom leku, onda lekar mu napiše taj lek na neku drugu šifru da bi ga on ipak dobio i fond kaže učinio je štetu.
Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić rekao je da je protokol o propisivanju lekova tek u radnoj verziji. On je pozvao stručnu javnost da učestvuje u raspravi o predlogu tog dokumenta.
Protokol još nije gotov. Radi ga 250 najistaknutijih profesora medicinskog fakulteta. Nastupit će tek negde polovinom godine na snagu. Do tada svi mogu da daju mišljenja, predloge, sugestije, mogu da učestvuju u javnoj raspravi oko stručnosti, ali moramo da se naučimo da je finansijska disciplina, odnosno disciplina u propisivanju lekova, neophodna. Svi moraju da znaju da nema lažnog propisivanja lekova.
Pravilnici o propisivanju lekova već postoje, ali se stalno dorađuju. Farmakoterapijski protokoli odnose se na lekare opšte prakse, pedijatre, ginekologe i stomatologe. Oni godišnje propišu na recept lekove vredne oko 30 milijardi dinara. Zbog nepoštovanja protokola mogu da završe i na sudu.
15 časova i 15 minuta. Slušate Radio Beograd, ovo su novosti dana. Na polovini emisije još jednom vesti dana. Policija privela Dragana Tomića, predsjednika upravnog odbora Univerzal banke i poslanika Srpske napredne stranke. Uhapšena i blagajnica Republičkog javnog tužilaštva zbog pronevere 3 miliona dinara. Radnici Jumka, koji su već mesec dana u štrajku, u vladi Srbije razgovaraju sa premijerom Dačićem o svojim zahtevima. Solidarni porez ostaje na snazi. Svi će morati da plaćaju struju, poručio vicepremijer Vučić prilikom obilaska Kolubare. U više gradova Federacije Bosne i Hercegovine i danas mirni protesti. Košarkaši Partizana od 18 časova i 45 minuta u šestom kolu Evrolige igraju protiv Žalgirisa. Sutra na oblačenje mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6, najviša dnevna 11, u Beogradu 8 stepeni. Širom Federacije Bosne i Hercegovine nastavljeni su protesti građana, a skup u Sarajevu počeo je prikupljanjem donacija za političare.
Oko 200 građana blokiralo je saobraćaj ispred zgrade predsjedništva BiH, uprko zabrani policije. Federalna vlada, koja je u stalnom zasedanju, zaključila je da treba omogućiti mirne proteste, ali insistirati na utvrđivanju odgovornosti organizatora nasilnog dela demonstracija. U Tuzli, Bugojnom, Mostaru i drugim gradovima tokom dana biće održani plenumi građana koji će utvrditi zahtjeve i predati ih vlastima. Građani zahtevaju ostavke vlasti koji bolji i pravedniji društveno-ekonomski sistem. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog nasilja i uništavanja imovine tokom masovnih protesta u Bosni i Hercegovini.
Još nekoliko vesti sveta.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je Rusija pripremila dva nacrta rezolucije o Siriji za Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prvi, koji se tiče borbe protiv terorizma u toj zemlji, a drugi o dostavljanju humanitarne pomoći ugroženim civilima. Terorizam nije ništa manje akutan problem od humanitarne krize, rekao je Lavrov. On je naglasio da je nacrt rezolucije koji su predložili Zapad i arapske zemlje vid ultimatuma, budući da se u njemu preti sankcijama. U eksploziji automobila bombe u pakistanskom gradu Karačiju poginulo je najmanje 11 policajaca, a 47 ljudi je ranjeno. Bomba je eksplodirala u trenutku prolaska autobusa sa policajcima koji su se vraćali sa obuke, prenele su agencije. Eksploziv je najverovatnije aktiviran daljinski. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.
Izbori 2014.
Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije najavila je da će posmatrati prevremene parlamentarne izbore u Srbiji. Posmatrači će pratiti kampanju, rad izborne administracije i državnih organa, učešće nacionalnih manjina kao i rešavanje izbornih sporova. Preliminarni izveštaj OEBS će saopštiti dan posle izbora 17. marta.
Predsjednik vlade Ivica Dačić razgovaraju sa specijalnim predstavnikom OEBS-a za Zapad i Balkan Žerarom Studmanom o sprovođenju izbora za parlament Srbije na teritoriji Kosova i Metohije i o mogućnostima da OEBS pruži logističku podršku u organizovanju tih izbora.
Izbori 2014. Izborna hronika.
Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu koalicije sa Demokratskom strankom za demokratsku Srbiju, koja će se na listiću za parlamentarne izbore 16. marta naći pod brojem 8. Na listi koja ima 249 kandidata za poslanike, prvi je lider Demokratske stranke Dragan Đilas. Pregled stranačkih aktivnosti pripremila je Nataša Ćimović.
Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je posle predaje liste svoje partije za izbore u Beogradu da veruje da će DS ostvariti ubedljivu pobedu 16. marta.
Na sve napade kojima smo izloženi već godinu, dve dana, odgovara umjesto rečima našim delima. Ogromno ulaganje u infrastrukturu, ali i velikom brigom za socijalno stanje naših sugrađana. i oni znaju da sve što smo obećali za 5 godina mi smo i uradili za razliku od nekih drugih.
Predstavnici političke organizacije Treća Srbija predali su listu kandidata za beogradske izbore, na koje izlaze samostalno. Naziv izborne liste je Treća Srbija za sve vredne ljude, a kandidat za gradonačelnika je Aleksandar Protić.
Već četvrt veka u Beogradu i u Srbiji mi imamo zapravo da se u krug vrte reciklirani političari, ali možda je bolje reći reciklirane politike. I mi iz Treće Srbije smatramo da je došlo vreme konačno za nove ljude i novu i odgovornu politiku. U slučaju Treće Srbije pre svega porodica, obrazovanje i rad.
Kandidat Demokratske stranke Srbije za gradonačelnika Beograda na izborima Aleksandar Popović rekao je da je neophodno promeniti statut Beograda jer su njime gradskim opštinama oduzeti prihodi i ingerencije. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić kaže da se ovogodišnja kampanja razlikuje od prethodnih po tome što nema prljavih spotova ni protiv koga. O novim koalicijama raspravljaće se, kaže, nakon parlamentarnih izbora. Vučić je najavio da će SNS sutra zvanično započeti kampanju i da u njoj nikome neće obećavati med i mleko. SPS će početi izbornu kampanju 16. februara na skupu u Novom Sadu, najavila je potpredsjednica socijalista Slavica Đukić-Dejanović. Glavna poruka, kaže, biće da građani treba da žive od svog rada. Predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić izjavio je, predstavljajući ekonomski program, da treba odmah prekinuti politiku štednje i stezanja kaiša.
A umjesto toga postaći investicije i zapošljavanje. Naš plan je da dovedemo još Fijata u sve regione, da se više ulaže u poljoprivredu, da se ukine birokratija, papirologija i da se ubrzuju procedure.
Udruženje bivšeg ministra privrede Saše Radulovića pod nazivom Dosta je bilo započelo je prikupljanje potpisa za kandidaturu na predstojećim parlamentarnim izborima. Njihov predstavnik Dušan Pavlović kaže da su aktivni i na internetu, iako, kako ističe, nemaju armiju ljudi koji komentarišu svaku vest o njima.
Mi smo se fokusirali više da plasiramo određen sadržaj kroz vesti koje se nalaze u online medijima, kroz emisije koje se kasnije postavljaju na internetu, kroz blogove koje pišemo i kroz klipove koje ćemo također da radimo, koji će biti kratki, sažeti i koji će biti primereni online kampanji u smislu da možete za kratko vreme da dobijete nekakvu sadržajnu informaciju o tome šta udruženje hoće da uradi.
Aktivisti LDP-a krenuli su kampanju po gradovima u Srbiji, a potpredsjednik liberala Bojan Đurić poziva građane da im se obrate i na internet sajtu stranke.
Pošto znate da je naš slogan sa kojim smo krenuli Vreme je, mi smo pozvali ljude da snime svoju priču, odnosno svoju poruku za šta je u njihovom životu vreme ili generalno u javnom životu, da nam to pošalju. To će biti deo i svih drugih kampanja Liberalno-demokratske partije.
Pokret Dveri tvrdi da je stručna služba Republičke izborne komisije ranije ocenila da je njihova lista za parlamentarne izbore uredna i potpuna, pa jučerašnji zahtjev RIK-a da u roku od 2 dana otklone nedostatke smatraju opstrukcijom.
Izbori 2014.
U posljednje 2 godine broj ubijenih ili uhapšenih novinara dramatično je porastao, navodi Komitet za zaštitu novinara u godišnjem izveštaju.
Najviše novinara ubijeno je u Siriji, a najviše ih je uhapšeno u Turskoj, navodi se u izveštaju. Kao rastuće pretnje osuđuje se i sve opsežnije špioniranje koje sprovode tajne službe Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja. U prošle godine uhapšeno je 211 novinara, a čak 70 je ubijeno.
13. februar obeležava se kao Svetski dan radija. Datum je utvrdio UNESCO jer je 1946. godine na današnji dan prvi put emitovan radio program Ujedinjenih nacija. Radio je najrasprostranjeniji medij masovne komunikacije koji koristi 95% svetskog stanovništva. Marina Bajić.
Za pronalazak je zaslužan Tesla. Zahtev za radio patent odobren mu je 2. septembra 1897. godine. Ubrzo je ustanovljena prva Marconi stanica koja je imala domet oko 20 km. Godinu dana kasnije radio talasima preneta je i prva vest. Veliki korak napravljen je tek posle Prvog svjetskog rata, kada su slušaoci počeli da kupuju prve uređaje. Cosmic 49 i Tesla 5 prvi su aparati koji posle Drugog svjetskog rata ulaze u serijsku proizvodnju u našoj zemlji. Pristup Pačna cena povećava i broj slušalaca. Danas prednost dajemo drugim medijima, ali se radio i dalje sluša.
Radio slušam uglavnom kad sam u kolima.
Dok sam u kuhinji, upalim radio.
Ja, na primjer, na poslu slušam radio i u kolima.
Koje programe slušaš na radio?
Pa, vesti, muziku, sport.
Kakva je budućnost radija kao medija?
Pa mislim da još će imati svoje mesto.
Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski smatra da će radio opstati u novom digitalnom svetu i to zahvaljujući prednostima koje ima nad drugim medijima.
Pre svega u brzini, u autentičnosti, radio jeste medij koji može da opstane, jer postoje razne situacije u kojima je on jedini koji može da uspostavi kontakt sa publikom, što štampa i televizija u tim delikatnim situacijama ne mogu. Ja proričem dobru sudbinu i dugu budućnost radiju i u budućnosti.
Prvi elektronski medij na Balkanu i među najstarijim u Evropi jeste Radio Beograd. Ove godine slavimo 90. rođendan i tim povodom direktor Dušan Radulović najavljuje novine, pre svega kanal kulture.
Nećemo za sada bar menjati šeme ni drugog ni trećeg programa, ali ćemo ovaj kanal kulture sigurno pokrenuti i iskoristiti tu frekvenciju koja nam je vraćena. Prosto mislimo da postoji jedna potreba za tim i tu želimo da kulturu shvatimo u najširem smislu te reči.
Radio Beograd prvi put se oglasio iz radiotelegrafske stanice u Rakovici 1. oktobra 1924. godine, istog dana kada i Radio Beč. 5 godina kasnije počinje redovno emitovanje programa.
Povodom 40. godišnjice smrti velikog umetnika Petra Lubarde, Narodna biblioteka Srbije danas izlaže njegovu čuvenu sliku Kosovski boj. Slika je nastala 1953. godine i pripada bogatoj umetničkoj kolekciji Nacionalne biblioteke. Lubardin legat na Dedinju, nakon višegodišnje rekonstrukcije, dobio je upotrebnu dozvolu i sredinom godine biće otvoren za publiku. Opširnije Jovana Veljković.
Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija objekta u Iličićevoj ulici započeta je u novembru 2011. kada je nabavljena sva dokumentacija neophodna za početak radova. Kuća u kojoj je naš veliki slikar živeo do svoje smrti, vlasništvo je grada Beograda koji je zajedno sa Sekretarijatom za kulturu uložio oko 101 milion dinara za rekonstrukciju ovog objekta, ističe pomoćnica sekretara za kulturu za zaštitu kulturnih dobara Gorica Škipina.
Što se tiče konzervacije slika i nameštaja i opreme koja je zatečena u kući Petra Lubarde, sekretarijat je iz svog godišnjeg plana izdvojio za sada oko 6 miliona dinara. To će se nastaviti. U okviru i ovogodišnjeg plana Sekretarijata za kulturu postoje sredstva za dalju sterilizaciju i konzervaciju slika.
U prizemlju i na prvom spratu nalazi se galerijski prostor, radionica i posebno obezbeđen depo, dok je potkrovlje prostrane vile adaptirano za kancelarijski prostor za zaposlene, objašnjava direktorka kuće legata Ana Veljković.
Što se tiče tehničkih mogućnosti u kući i ne samo tehničkih, nego uopšte konzervatorskih uslova i uslova preventivne zaštite, oni su u potpunosti zadovoljeni, tako da će se slike iz depoa useliti u jedan prostor koji je apsolutno prikladan za izlaganje.
Kuća legata priprema i stalnu postavku vile Petra Lubarde, koju će činiti slike iz legata kao i nameštaj, arhivska i rukopisna građa, lični predmeti. U planu je i niz aktivnosti tokom 2014. godine, posvećenih slikaru snažnih, emotivnih kompozicija epskih razmera.
Na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju danas nastupaju i naši takmičari.
Naš biatlonac Milanko Petrović takmiči se od 15 časova u trci na 20 km. Prenosi na drugom programu naše televizije. Srpska reprezentativka Ivana Kovačević zauzela je 75. mesto u disciplini 10 km klasičnim stilom.
Srpska teniserka Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale turnira u Dohi, pošto je pobedila Ruskinju Alisu Klejbanovu sa 2-0 po setovima 6-1, 6-2. U šestom kolu top 16 faze Evrolige košarkaši Partizana igraće od 18 časova i 45 minuta protiv litvanskog Žalgirisa. Slobodan Maletić.
9 kola pre završetka top 16 faze uslediće duel dve ekipe sa najslabijim učinkom iz prethodnih pet. Partizan ima jednu pobedu, Žalgiris ni jednu. Crnobeli bi eventualnom pobedom ostali u trci za četvrto mesto koje vodi u četvrtfinale, ali će im večera sasvim sigurno biti izuzetno teško, što potvrđuje mladi centar Nikola Milutinov.
Sigurno nas očekuje jedna jako teška utakmica, iako ekipa Žalgirisa još uvijek nema nijednu pobedu u top 16 fazi, sigurno da neće biti lako na toj utakmici, ali ćemo se mi potruditi u našu maksimalnu angažovanost i borbu da dođemo do druge pobede u top 16 fazi.
U prethodnom periodu Partizan je imao velikih problema sa povredama. Večeras će u timu biti Milenko Tepić, ali neće Taren Skinzi i najnovije pojačanje Aleksandar Pavlović, koji još nije stekao pravo igranja. Utakmica u Kaunasu počinje u 18:45.
U ovom bloku još jedna informacija. Viši sud u Beogradu osudio je Branka Filipovića na 4 godine i 6 mjeseci zatvora zbog pokušaja ubistva predsjednika košarkaškog kluba Partizan Predraga Danilovića.
Kako je sud utvrdio, Filipović je 18. maja prošle godine u restoranu u Beogradu posle svađe napao Danilovića i nožem mu naneo povrede po glavi, ruci i stomaku. Filipović je ukinut pritvor u kojem je bio od početka juna prošle godine i ostaće na slobodi do pravosnažnosti presude.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. Fest.
Trenutna temperatura u Beogradu je 13, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru 12 stepeni. Vreme sutra.
Na oblačenje mjestimično sa kišom, koje će ujutru zahvatiti severne i zapadne krajeve, proširit će se u toku prepodneva na čitavu zemlju. Na planinama susnežice i snijeg. U toku noći prestanak padavina. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6, najviša dnevna od 6 do 11 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Krajem dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 8 stepeni.
Bila je ovo posljednja informacija u novostima dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Branislav Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Svetlana Živković i ja vam želim prijetan dan.